kabini tumaja amadu aya aleka ko otume sherablon okabuluka kadaka munye mamunu ndou ni olushu fleko kaye jago ko alemi anofaka mado olunobe ola ngabido na munye sherablon ma oluko ni fleko kaje ama kaidu kuna yano anfleka wulika se mado ma ku unyinga munye aya aleka kul halala angala meleke
amadu aya blali absa kesa wuye kana ni bey absa ni sawuye yafa ko min fono besino absa nani ofele ye ka foko o ye tiye don na dara alhamdulillah ami digo dige ala ka maliki sini ngona barama
ah bon ablalu kon jarane ne ta yore ablalu kon jarane nga fanne do ba akadiye ko
bon ne kon mbolo ablatu ko anyana parce que mali ame mali mon ngono sisan akaka anga yafa nyoko mari parce que dina te ko ko na kera ala rebi yafa donc pour que jamana nga saka avancer munun temena anga yafa ke nga kokuro laje mi e jujutu ka barai uyake anyana bo ngoni ala dira al sara ka beta no yata
ne a jatem na e berorizum munu faga donc lu muso no o demba o lu la ku ka plainte do yero ye na ko kama donc na fora ko ka blatte vraiment fin de do fem na che ka dugue pe amani mali critique so ere ma ko sobe
mais ceux qui ont été victimes aussi au coup fana la côté laje parce que dimi mbul le ka donc maintenant fana solution mi se ka sro ko kula ko ko fana ci a fo nyoko yena bo bi se ka fo mo kola doni mais la fro dimi bi ka kiri ka tre ka fo e mun tonera surtout muso la gamba la ka ka violera ko ka ko bla tanto en realité aya bla li jerane mi woroni fana fo ko eta fana ko woroni la je ko
bra ko mun ko kera ka ban donc ni nga ke ji bonen ngwa donc ambe ya fa deli somro fe donc ngwa ya fa ma chuka amna
do da sirama kafo bidena munye sharia otunganka ka barake kase adana
na ngon bulu kiriga ke ore kon kunyo onte parce que jona se ka tuti ina voni feno grana majia mota do min jelu do min ngole no ni no koni de ye kritike la ye ne kritike ke to la ka ira malla kafo ko vraiment kritike so bambulo mu nam se ka antiki da kan ko sobe
kam mo hakli jigi kafo aka critique folo o sigra 5 ans en 2016 wati de la sigaso ko feyino isa bachili kabokai vwa bamana otola